Папа абвясціў кампанію супраць голаду ў свеце. Асацыяцыя дабрачынных каталіцкіх арганізацый «Caritas Internationalis» пачала рэалізаваць яе сёння ў Міжнародны дзень правоў чалавека пад дэвізам «Адзіная чалавечая сям'я – харчаванне для ўсіх». У сваім відэапасланні святы Отец запэўніў, што гэта ініцыятыва атрымала яго поўную падтрымку. Ён назваў глабальным скандалам тое, што каля мільярда чалавек у свеце пакутуюць ад голаду. Мы не можам павярнуцца спіной, робячы выгляд, што гэта праблема не існуе. Ежы, даступнай у свеце, хапіла б, каб накарміць усіх, сказаў папа. Ён заклікаў да адкрытасці на праблемы галадаючых і павагі да права на харчаванне, дадзенага Богам. З хрысціянскай любоўю трэба дзяліцца тым, што ў нас ёсць, з тымі, хто вымушаны сутыкацца са шматлікімі перашкодамі, каб задаволіць самую асноўную патрэбу. І ў той жа час трэба станавіцца энтузіястамі сапраўднага супрацоўніцтва з беднымі, каб дзякуючы нашай і іх працы яны маглі жыць з годнасцю, сказаў папа Францішак. Пантыфік заклікаў усе арганізацыі ў свеце, касцёлы, кожнага чалавека, каб сталі голасам для тых, хто моўчкі пакутуе ад голаду. Ён звярнуў увагу, што сёння існуе вялікая колькасць харчовых адходаў з-за дрэннага выкарыстання рэсурсаў, якія чалавек мае ў наяўнасці. Святы Отец заклікаў не забывацца, што нашы штодзённыя дзеянні ўплываюць на жыццё тых, хто непасрэдна адчувае голад. Ён запрасіў кожнага падтрымаць каталіцкую дабрачынную ініцыятыву, каб стварыць свет, дзе ніхто больш не будзе паміраць ад голаду.